كديمر.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Hii leo ikiwa ni Jumatano Julai 5 mwaka 2017. Tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM kule Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, tume ya uchaguzi huko Kenya IEBC yaelezea namna ilivyojiandaa na uchaguzi mkuu nchini humo licha ya kuwepo shutuma za ghasia kutoka kwa waangalizi wa kimataifa.
Kuna matatizo ya usalama utakaokuja na mambo haya ya uchaguzi. Kuna matatizo ya kulumbana kisiasa. Kuna matatizo ya watu kugawanywa kisiasa.
Katika taarifa nyingine, serikali ya Tanzania yaeleza namna madereva wapatao 21 raia wa nchi hiyo walivyotekwa nyara huko DRC.
Wale waasi waliweza kupora na kuteka mali zote za zilizokuwa kwenye yale malori. Aidha, waasi hao waliwashikilia madereva hao mateka kwa muda, lakini baadaye waliweza kuachia huru.
Jiunge na VOA kwa dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Misri, Saudi Arabia, Falme ya Kiarabu na Bahrain siku ya Alhamisi walianza mkutano mjini Cairo juu ya mzozo wa Qatar, saa chache kabla ya muda wa mwisho wa Doha kufikia kukamilisha matakwa yaliyowekwa na nchi nne za Kiarabu, waziri wa mambo ya Misri aliambia Reuters. Mkutano huo ulifanyika katika jumba la Al Tahrir ili kuzungumzia hatua za Qatar kufuatia madai 13 yaliyotolewa na nchi hizo nne baada ya kuwashutumu kuunga mkono wanamgambo wa Kiislamu na kuwa mshirika wa adui wa kanda hiyo Iran, jambo ambalo Doha wamekanusha. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Qatar alilaumu Saudi Arabia na Falme za Kiarabu kwa kuongoza marufuku hayo dhidi ya taifa hilo katika hotuba yake Jumatano. Siku hiyo hiyo, kundi la mataifa ambao walivunja mahusiano na Qatar walikutana kwa Cairo kupanga hatua hiyo ijayo. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kupata mapokezi mazuri atakapowasili nchini Poland hii leo kuanza ziara yake ya kidiplomasia ya siku nne barani Ulaya. Lakini rais huyo wa Marekani anakabiliwa na hali ya wasiwasi iliyotanda barani Ulaya kutokana na sera zake za awali, hasa kuhusiana na NATO, uamuzi wake kujitoa kutoka mkataba wa mabadiliko ya hali ya hewa wa Paris, na matamshi yake ya siku za nyuma ya kumsifu rais wa Russia Vladimir Putin. Trump atatoa hotuba yake ya kwanza muhimu mbele ya umma barani humo atakapohutubia umati wa watu kwenye uwanja wa Krasinski mjini Warsaw, eneo ambalo ni alama kuu ya wakazi wengi wa Poland waliopinga utawala wa kimabavu na kiimla nchini humo. Na mashambulizi ya kujitoa muhanga yanaongezeka huko kaskazini ya Kamerun, ambako mashambulizi makubwa yametokea katika maeneo matatu tangu siku ya Jumamosi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzeka anaripoti kwamba mnamo wiki iliyopita mashambulizi ya kujitoa mhanga yametokea katika vijiji kwenye mpaka na Nigeria. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa jeshi la Cameroon na governor wa jimbo la Far kaskazini ya nchi hiyo wameiambia Sauti ya Amerika kwamba mashambulio haya yamesababisha vifo vya watu 20 pamoja na wajitoa mhanga 9. Makundi mkuu wa kundi la wanamgambo la ulinzi wa kijiji cha Kerewa, Mahbub Isaac, amesema karibu wakazi 100 wamekimbia kutoka nyumba zao tangu siku ya Jumamosi. Anasema katika juhudi za kupambana na washambulizi hao, mmoja wapo ya wajitoa mhanga waliofanikiwa kumzuia kujilipua ni msichana wa miaka 17 alionekana kuwa ni mjamzito. Mahbuba anasema katika kijiji hicho wajitoa mhanga wengine wawili walikuwa ni wanawake. Mashambulio ya kujitoa mhanga yameongezeka kaskazini ya Nigeria tangu mwezi Mei iliyopita, na maafisa wa jeshi wanasema wanaamini huenda inatokana na mashambulizi yanayoongezeka kutokana na operesheni kabambe zinazofanywa kaskazini mashariki ya Nigeria katika kuamaliza wapiganaji wa Boko Haram, na hivyo wanakimbilia upande wa Cameroon.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amekosoa China kwa kuimarisha biashara hivi karibuni na Korea Kaskazini, ikiwa ni lawama za hivi karibuni ambazo Washington imetoa kwa Beijing katika siku za karibuni. Trump alikosoa Beijing saa chache kabla ya kwenda Poland na baadaye Ujerumani katika mkutano wa nchi zenye uchumi mkubwa duniani G20, ambako atakutana pia na rais wa China Xi Jinping. Katika ukurasa wake wa Twitter, Trump ameandika kwamba biashara kati ya China na Korea Kaskazini imeongezeka kwa 40% katika robo tatu ya kwanza ya mwaka. Ni mambo mengi mno yanatokea wakati tunafanya kazi na China, lakini lazima tujaribu. Trump akikabiliwa na upanuzi wa mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini na mafanikio yao ya jaribio la kufyatua kombora la masafa marefu Jumanne, amemwomba kiongozi mwenzake Xi kuzuia matarajio makubwa ya kijeshi ya Korea Kaskazini. Lakini kiongozi huyu wa Marekani alisema hivi karibuni kwamba ingawa anashukuru kwa juhudi za Beijing, lakini hazijafanikiwa. Walau unajua China imejaribu, alisema. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Jumanne amesifu jaribio lake la kwanza la lile kinachoaminika kuwa ni lenye uwezo wa kuruka hadi bara jingine maarufu kama ICBM. Kwa mujibu wa shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Korea, Kim ameambia kundi la wataalam pamoja na wanasayansi kwamba Marekani ingegadhabishwa na kile alichokiita ni zawadi kadhaa wakati ikisherekea sikukuu ya uhuru Julai 4. Korea Kaskazini ilirusha silaha iliyopewa jina la Hwasong 14 kutoka kwenye uwanja wa ndege karibu na mpaka wake na China. Wataalamu wa science na ya ulinzi kutoka nchini humo wamesema kuwa silaha hiyo ilisafiri umbali wa kilomita zipatazo 933 huku ikipaa juu umbali wa kilomita 2802. Lakini silaha hiyo ilianguka kwenye bahari Japan baada ya mwendo wa dakika 39. Kutokana na uchambuzi, wataalamu wa Marekani wamesema kuwa silaha hiyo inaonekana kwamba ina uwezo wa kufika Alaska hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari iliyochukua uzito wa juu katika matangazo haya ni huko nchini Kenya. Kufuatia taarifa ya waangalizi wa uchaguzi wa Kenya kutoka Umoja wa Ulaya kwamba zipo dalili za kuwepo machafuko wakati wa uchaguzi mkuu, vyombo vya usalama nchini humo vimeeleza kuwa upo mkakati thabiti wa kudumisha usalama wakati wa uchaguzi huo ambao unatarajiwa kufanyika Agosti 8. Aidha, shirika la ufuatiliaji wa kura hizo Election Observation Group limesisitiza kauli ya waangalizi wa Umoja wa Ulaya na kutaka vyombo vya usalama kuongeza juhudi kuwahakikishia wananchi amani na utulivu. Huyu hapa mwandishi wetu Kennedy Wandera na ripoti zaidi.
Ni wiki hii tu ambapo waangalizi wa uchaguzi wa Kenya kutoka Umoja wa Ulaya wamekiri kuwa dalili za kuwepo machafuko katika uchaguzi mkuu zimeanza kujitokeza na kusisitiza kuwa hali hii inaweza tu kuepukika iwapo vyombo vya usalama vitaweka mkakati mahususi kudhibiti kuwepo kwa ghasia. Na leo katika kikao na waandishi wa habari hapa jijini Nairobi, shirika linalofuatilia kura za Kenya Elections Observation Group limesisitiza kauli ya uangalizi wa Umoja wa Ulaya. ELOG kama linavyofahamika, linaeleza kuwa kutokana na ripoti ya maafisa wake 290 walio nyanjani, yapo maeneo humu nchini ambapo dalili hizi tayari zimeanza kujidhihirisha wazi wazi, jinsi anavyoelezea Latif Shaban, mkurugenzi mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Kenya na moja wapo wa viongozi wa shirika hili.
Kasemu 13 muhimu ama 15 inaonyesha kwamba wazi wazi kuna matatizo ya usalama utakaokuja na mambo haya ya uchaguzi. Kuna matatizo ya kulumbana kisiasa, kuna matatizo ya watu kugawanywa kisiasa, kuna matatizo ya wanapigania hizi kura wao wenyewe wanatuma magenge ya kupigana na kupiganisha watu, na haya yanatia wasiwasi. Na nafikiri hili ndio jambo ambalo umoja wa Europa walipotuma wachunguzi wao wameweza kupata hiyo ripoti.
Aidha, Bwana Latif anasisitiza kuwa malumbano ya kisiasa ambayo viongozi wakuu wa kisiasa wamejitosa kwayo huenda yakadidimiza kuwepo kwa amani nchini wakati huu wa uchaguzi.
Wanasiasa bado wanashambuliana kwa makali ya maneno, na kusema kweli kiangalia baina ya chama cha Jubilee na wenzake wa pande ya NASA, mazungumzo makali yanaendelea kote nchini. Na pia tunaangalia kwamba kuna uharibifu wa mabango ya wanaopigania siasa, na tumeambiwa pia sehemu za Kitutu Masaba Kisii kuna mabango yanapasuliwa huko. Na kusema kweli hii ndiyo habari tuliyoipata ambayo ndiyo kifupi tu.
Na kufuatia ripoti hizi, Inspekta Mkuu wa Polisi Joseph Boynet kwa ushirikiano na maafisa wakuu wa taasisi kuu za usalama nchini leo amesisitiza kuwa jeshi la polisi limejiandaa vilivyo kudhibiti visa vyovyote vya ukosefu wa usalama kabla na baada ya uchaguzi.
Kwa kweli kusema kweli hatujashauriana na jumuiya ya Ulaya na au kutuliza haya maswali. Na hiyo sio kusema eti hatufahamu nchi yetu. Sisi tunaifahamu nchi yetu sawa sawa na tumejipanga vilivyo.
Kauli hii ya Inspekta Mkuu wa Polisi inajiri wakati pamekuwa na makabiliano makali ya risasi kati ya vyombo vya usalama na wanamgambo wa Al-Shabaab katika eneo la Pandanguo, kaunti ya Lamu usiku wa kuamkia leo. Duru za kuaminika hata hivyo zinaeleza idhaa ya Sauti ya Amerika kwa maafisa wawili wa polisi waliweza kupoteza maisha yao, hali ambayo Inspekta Mkuu Joseph Boynet alidinda kuithibitisha. Mara kwa mara wanamgambo hawa wamekuwa kijificha katika msitu wa Boni na kutekeleza mashambulizi, na hii si mara ya kwanza eneo hili la Pandangu kushambuliwa. Julai mwaka 2014 wanamgambo hawa walishambulia shule moja na kutoroka na dawa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Jaji mmoja wa Afrika Kusini ametoa uamuzi kwamba maonyesho ya sanaa yenye matusi na yaliyokuwa na maneno neno wazungu haikufikia kiwango cha matamshi ya chuki, badala yake ni juhudi halali ya kuzusha mdahalo juu ya swala la rangi nchini humo. Jaji Daniel Tadare jana Jumanne alikataa malalamiko ya chama kidogo cha siasa katika jimbo la Western Cape dhidi ya maonyesho hayo ya sanaa, sehemu ya onyesho hilo likiitwa sanaa ya kuzusha vurugu katika jumba la maonyesho ya sanaa ya kitaifa Afrika Kusini, EZCO. Sanaa hiyo ilitengenezwa na Dan Halton, mwanafunzi wa sanaa katika chuo kikuu cha Cape Town, ilionyesha viatu vya dhahabu, kiti na karatasi kubwa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko nchini Tanzania. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imetoa ufafanuzi juu ya madereva 24 waliotekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na kikundi cha waasi cha Mai Mai hapo Juni 29 mwaka huu. Wizara hiyo imesema watu hao walitekwa kiasi cha kilomita 100 kutoka mji wa Baraka, jimbo la Kivu Kusini, wakati wakielekea katika mgodi wa dhahabu wa Namoya uliopo katika jimbo la Manyema. Mwandishi wetu Dina Chahali wa Dar es Salaam na ripoti ifuatayo.
Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa imetoa ufafanuzi juu ya madereva 24 waliotekwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kikundi cha waasi cha Mai Mai Juni 29 mwaka huu. Msemaji wa Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kikanda na kimataifa, Mindi Kasiga, alizungumzia jinsi madereva hao walivyotekwa na waasi wa Mai Mai kilomita 100 kutoka mji wa Baraka, jimbo la Kivu Kusini, wakati wakielekea katika mgodi wa dhahabu wa Moya uliopo jimbo la Mainiema.
Wale waasi waliweza kupora na kuteka mali zote za zilizokuwa kwenye yale malori. Aidha, waasi hao waliwashikilia madereva hao mateka kwa muda, lakini baadaye waliweza kuachia huru. Na uhuru wenyewe waliachiwa kwa sharti la kwamba waache kila kitu ambacho walikuwa nacho, ikiwemo magari ambayo walikuwa naendesha. Na kutokana kwamba walikosa usafiri na fedha na uhakika usalama wao njiani, madereva hao bado wamekwama kwenye eneo lile la Lulimba.
Wizara ya mambo ya nje imesema ingawa madereva hao kwa sasa wako huru, kutokana na kwamba wamenyang'anywa kile walichonacho ikiwemo magari yao 21, kuna mashaka kwamba mapigano yanayoendelea baina ya majeshi ya serikali ya DRC na waasi yanaweza kuathiri usalama wa madereva hao wa Kitanzania.
Wizara na serikali imesisitiza kuwa operation inayoendelea kwenye eneo lile baina ya waasi wa Mai Mai na hawa majeshi ya serikali wanaotambulika kama FARDC dhidi ya waasi wa Mai Mai itambue uwepo wa madereva wa Kitanzania ambao hawana hatia na waweze kuwaokoa na kuwarudisha nyumbani salama. Mawasiliano ya moja kwa moja na madereva hao yamefanyika ili kujua hali zao na kiwango cha tishio la usalama wa maisha yao kutokana na mapambano baina ya pande zote mbili, Mai Mai na FARDC. Ipo hofu kubwa kwamba wanaweza wakatumiwa kama ngao dhidi ya mashambulizi ya majeshi ya serikali.
Wizara ya mambo ya nje imetoa angalizo kwa wafanyabiashara wa Tanzania kuwa makini katika maeneo ya DRC yaliyo na machafuko ili kuepuka athari hizi za matukio ya utekaji nyara ambayo yanajirudia.
Kuwashauri na kutoa rai kwa wafanyabiashara na watu wengi wanaokusudia kwenda mashariki mwa DRC ambako kuna machafuko kuwa waangalifu na kusitisha kwa muda kama inawezekana safari, kwa kuwa matukio ya kutekwa na kwa madereva yamekuwa yanajirudia mara kwa mara.
Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje imesema ubalozi wa Tanzania DRC unafuatilia miadi ya kukutana na waziri wa mambo ya ndani na waziri wa ulinzi ambaye pia ni mkuu wa kikosi cha MONUSCO kutoka serikali ya DRC ili kuzungumzia kwa kina suala la usalama na ufanisi wa biashara kwa raia wanaotoka nje ya nchi hiyo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Na wakati ikisalia mwezi mmoja ufanyike uchaguzi wa rais nchini Rwanda, Rais Paul Kagame wa nchi hiyo ambaye pia anatarajia kugombea kwa mara ya tatu, amelaani mienendo ya wanadiplomasia wa kigeni wanaoingilia ilani na masharti ya uchaguzi huo. Hii ni baada ya baadhi ya wanadiplomasia kuhoji kuhusu wagombea binafsi wanaolalamikia kunyimwa nafasi ya kuendesha mambo yao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na ripoti hii.
Kauli ya Rais Paul Kagame bila kutaja wazi majina ya wanadiplomasia hao, moja kwa moja ilieleweka iliolenga kina nani. Hii ni kwa sababu imekuja siku chache baada ya balozi wa Marekani nchini Rwanda na hata mwakilishi wa Umoja wa Nchi za Ulaya Michael Ryan kukutana na mmoja wa wale waliohitaji kuwa wagombeaji wa kiti cha urais, na kisha kuhoji kwa nini Tume ya Taifa ya Uchaguzi mpaka sasa haijapitisha majina ya watu hao. Na hapa ndipo Rais Paul Kagame akasema,
should not replace the electoral commission.
Allow... wanadiplomasia wa mataifa ya kigeni hapa hawezi na hawapaswi kuchukua nafasi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wanatakiwa kuwapa nafasi wananchi wa nchi hii kujiamulia mambo yao wenyewe. Na hao ndio wanalalamika kwamba mataifa mengine yanaingilia uchaguzi wao mpaka wanafikia hatua ya hata kuingia vita.
They are saying it should never happen. Some people are even ready to go to war.
Hata hivyo, Rais Paul Kagame amesema kwamba hii haina maana wala haizuii wakosoaji kukosoa kile ambacho wanadhani hakiendi kwenye mchakato wa uchaguzi. Lakini mbaya zaidi, amesema anachukulia hitilafu ya uchaguzi wa nchi moja na kuifanya kana kwamba ni ya mataifa yote ya bara la Afrika, kitu ambacho badala yake kinachagiza machafuko na sintofahamu hasa wakati wa uchaguzi.
The whole of Africa, if something went wrong,
kama vile imetokea Afrika nzima kwa kuwa tu imetokea Rwanda. basi imetokea Afrika kote. Nadhani haipasi kuwa hivyo.
In the heart of Africa.
Kwa upande wa mchambuzi na mkufunzi wa chuo kikuu nchini Rwanda, Dr. Christopher Kayumba, anasema wanadiplomasia wanapaswa kuitambua mipaka yao, vinginevyo wakati kama huu uchaguzi wanaweza kuwa kichocheo cha matatizo.
But once a diplomat, any diplomat,
endapo mwanadiplomasia wa nchi yoyote ataanza kuhoji uhalali wa taasisi huru ya nchi hiyo, inakuwa ni hatari sana, maana sasa anatoka kwenye mfumo wa kuiwakilisha nchi yake kwenye nchi hiyo na kujiingiza moja kwa moja kwenye siasa za ndani, kitu ambacho haikubaliki kamwe. Ni kama amevuka mstari. Rwanda inafanya uchaguzi mkuu wa rais tarehe 3 mwezi Agosti mwaka huu, na mpaka sasa tume ya taifa ya uchaguzi imekwishapitisha majina mawili, Rais Paul Kagame wa chama tawala cha RPF na Dr. Frank Habineza wa chama cha kijani ama Green Party of Rwanda. Wengine bado wanajaza mahitaji kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi, na hatima yao itafahamika baadaye tarehe 7 mwezi huu. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kama makala ya afya hivi leo tunazungumzia kuhusu madhara yanayoweza kutokana na ukosefu wa maji mwilini. Kwa nini ni muhimu mwanadamu kuwa na tabia ya kunywa maji kabla hata kusikia kiu? Basi mwandishi wetu Lucy Patrick kwa kushirikiana nami Mary Mgawe tunakuletea makala haya. Kupungukiwa na maji mwilini humaanisha kuwa hakuna maji ya kutosha mwilini. Tatizo hili linaelezwa kwenye sura hii kwa sababu chanzo chake kikuu ni kuharisha. Kupungukiwa na maji mwilini kunaweza kutokana pia na kutapika, mwili kupata sana joto kutokana na jua kali, kufanya kazi kubwa kupita kiasi, au kuvaa nguo nyingi nzito. Hasa kwa watoto wadogo, tatizo la kupungukiwa na maji mwilini linaweza kuongezeka haraka na kuweza kusababisha mauti. Kutoka Tanzania, Dr. Fadhili anaeleza umuhimu wa maji mwilini kama dawa na ni vipi mtu anaweza kutumia maji kama dawa.
Maji ni uhai. Ipo namna au formula ya namna ya kunywa maji, na hivyo ukaweza kujikinga au kujitibu na magonjwa mengi sana mwilini kwa kutumia maji tu. Kwa kanuni hiyo ndiyo tutakayojifunza katika somo hili la jitibu kwa kutumia maji. Zaidi ya 90% ya magonjwa mengi mwilini ni matokeo ya sisi kutokunywa maji ya kutosha kila siku. Miili yetu huishiwa au hupungukiwa maji kutokana na sisi kusubiri kiu ndipo tunywe maji. Kiu ni ishara iliyochelewa ya mwili kuhitaji maji. 94% ya damu ni maji. Ubongo wetu una zaidi ya 85% za maji, na tishu zetu laini zina 75% ya maji. Tunatumia maji kupumua nje. Kila masaa 24 tunapoteza glasi 4 za maji kwa kupumua tu nje.
Bila kuzingatia kisababishi, tiba ambayo mtu yoyote anaweza kutoa nyumbani kwa mtu mwenye dalili za kupungukiwa na maji mwilini ni kumuongezea maji mwilini kwa kumpatia vinywaji kwa wingi. Kwa njia hii unaweza kuponya maisha yake. Lakini ni jambo jema kujiuliza ni kiasi gani cha maji kinatakiwa kutumiwa kila siku. Hapa pamoja na mambo mengine, Dr. Fadhili anaeleza.
Kabla ya kuanza tiba kwa kutumia maji, kanuni ya kimakisio kwa mahitaji ya maji ni kunywa nusu ya uzito wako katika ounce. Ounce ni kipimo ambacho kinatumika zaidi huko Marekani. Lakini nitakidadavua au nitakielezea namna gani hiyo ounce itabadilishwa kwenda katika mililita za kawaida za ujazo wa maji. Ounce moja sawasawa na mililita 31.25. Kanuni ya kimakisio kwa mahitaji ya chumvi ni robo 3 gramu za chumvi kwa kila nusu lita ya maji. Nusu kijiko cha chakula kwa kila nusu galoni ya maji. Ninaongelea chumvi kwa sababu maji na chumvi huenda kwa pamoja. Kwa hiyo, kama unakunywa maji mengi na hautumii chumvi ya kutosha kwa ajili ya maji hayo mengi unayokunywa kila siku, inaweza kuleta shida. Kadhalika, chumvi nyingi bila kunywa maji ya kutosha inaweza kuleta shida.
Lakini ni vipi dalili za ukosefu wa maji mwilini zinavyoweza kujitokeza kwenye mwili wa binadamu? Utafiti unaonyesha kwamba kupata kiu, mdomo na ulimi mkavu au kukojoa mara chache na mkojo ukiwa na rangi nzito kama manjano. Dr. Fadhili pia anasema mara mwili unapokosa maji ya kutosha, unaanza kupata udhaifu, uchovu, kukosa nguvu, usingizi bila kutarajiwa na mara nyingine mapigo ya moyo kwenda mbio. Dalili nyingine ni kama vile pumzi nzito, macho kuingia ndani asio na machozi na ngozi kusinyaa.
Hatua ya kwanza, badili kilogram kwenda ounce kwa kuzidisha mara 2.2. Kilo 75 mara 2.2 ni sawa na ounce 165. Hatua ya pili, tafuta nusu ya ounce kwa kugawa ounce na 2. Hivyo ounce 165 ugawe kwa 2. Unapata ounce 82.5. Hatua ya tatu, agawanya mara mfululizo utakaoamua kuufuata kwa siku nzima. Mfano, mara 8 kwa siku. Kwa hiyo ounce 82.5 ugawe kwa 8. Unapata ounce 10.3. Hatua ya nne na ya mwisho, badili ounce kuwa mililita za maji. Kama nilivyosema pale mwanzo, ounce 1 ni sawa na mililita 31.25. Kwa hiyo ounce 10.3 mara 31.25 unapata mililita za maji 322. Hizo ni hatua nne, kiasi cha maji ambacho unapaswa kunywa kila siku kwa mujibu wa uzito wako. Kwa hiyo itampasa mtu huyo mwenye uzito wa kilo 75 kunywa mililita za maji 322 mara 8 kwa siku.
Basi madaktari wanashauri endapo mtu anaona dalili hizi, ni vyema kuanza kujitibu kwa kunywa maji kwa wingi kabla ya kusubiri hali kuwa mbaya zaidi. Basi hadi wiki ijayo, mpenzi msikilizaji, kwa niaba ya Lucy Patrick, naitwa Mary Mgawe na kutakia usiku mwema.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Misri, Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Bahrain siku ya Alhamisi walianza mkutano mjini Cairo juu ya mzozo wa Qatar, na saa chache kabla ya muda wa mwisho wa Doha kufikia kukamilisha matakwa yaliyowekwa na nchi nne za Kiarabu, waziri wa mambo ya nje wa Misri aliambia Reuters. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kupata mapokezi mazuri atakapowasili Poland hii leo.
Na hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya VOA kutoka Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi na watakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Amerika. Mwaka 2014, ingawaje hakuna lifahamu wakati huo, ISIS ilikuwa imefikia kiwango cha juu. Mwezi Juni mwaka huo, amesema mwakilishi maalum wa rais kwa ushirika wa ulimwengu katika kukabiliana na ISIS, Brett McGurk, Mosul ni mji wenye takriban wakazi milioni 2. Uliangukia katika mikono ya ISIS, na kiongozi wake Abu Bakar Baghdadi alijitangazia ukhalifa kutoka katika msikiti wa Al-Nuri katika mji wa Old City huko Mosul. Kwa uaminifu mkubwa baada ya mfululizo wa ushindi, na wapiganaji wa kigeni wakiingia kutoka katika kila nyanja ya dunia kujiunga na kundi hilo la ISIS, ISIS ilianza kulenga kuelekea Baghdad. Ilipofika mwisho wa mwaka 2014, ISIS ilidhibiti eneo kubwa kama Lebanon, kote nchini Iraq na Syria, amesema mwakilishi maalum McGurk. Huku mamilioni ya watu, miji mikuu huko Raqqa na Mosul, na kujitengenezea fedha kupitia mafuta na gesi, kodi, biashara ya vitu vya kale, kuwateka watu, na wakajipatia zaidi ya dola bilioni 1 kwa mwaka. Leo kwa msaada wa ushirika, majeshi ya ndani yameweza kukamata tena kiasi cha 70% ya eneo ambalo ISIS iliwahi kulikamata nchini Iraq, na kuruhusu zaidi ya watu milioni 1.9 kurejea kwenye maeneo yaliyokombolewa kutoka kwa ISIS. Imelirudisha nyuma kundi la ISIS kutoka 51% eneo ambalo waliwahi kulidhibiti nchini Syria. Wakati tunaishinikiza ISIS, pia tunaonyesha kile ambacho wanakiita ukhalifa si chochote bali ni udanganyifu wao. Ushirika wetu uko katika mwelekeo sahihi, amesema mwakilishi maalum. Kwa mikakati madhubuti na ya uhakika na nia ya dhati kuliharibu kundi la ISIS, kuharibu kabisa ukhalifa wao wakati tukijiandaa kwa siku inayofuata. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.